Isaia, kapitulli 36. Në vitin e 14 të mbretit Ezekia, ndodhi që Senakeribi, mbreti Asiris, doli kundër qyteteve të fortifikuara të Judës dhe i pushtoi. Mbreti Asiris dërgoi Rabshakehun nga Lakishi në Jeruzalem, te mbreti Ezekia me një ushtri të madhe. Ai u ndal pranë ujësjellësit të hauzit të sipërm, në rrugën e arës së Larsit. Atëherë Eliakimi, biri Ilkiahut, prefekti pallatit, Shebna, sekretari, dhe Joahu, biri Asafit, arkivisti, shkuan tek ai. Rabshakehu u tha atyre: "I thoni Ezekias, kështu thot mbreti i madh, mbreti Asiris, ku mbështetet besimi që ke? Unë them se këshill dhe forcë për të bërë luftë nuk janë vetëm fjalë goje. Tani që e rebeluar kundër meje, te kush ke besim ti? Ja, ti ke besim në përkrajen e këtij kallami të thyer, që është Egjipti, që pret dorën e atij që mbështetet mbi të dhe e shpon. I tillë është pikërisht faraoni, mbreti i Egjiptit, për tërë ata që kanë besim tek ai. Në rast se pastaj më thuaj, ne kemi besim tek Zoti, Perëndia ynë, a nuk është vallë po ai që Ezekia ka hequr nga vendet e larta dhe nga altaret, duke u thënë Judës dhe Jeruzalemit: Ju do të adhuroni vetëm para këtij altari? Tani pra, vër një bast me zotërin tim, mbretin e Asiris. Unë do të të jap 2000 kuaj, në qovë se ti e në gjendje të sigurosh kalorësit që i hipin. Si do të mundje të sprapsësh një kapiten të vetëm i disë shëbëtorve më të vegjel të zotëris tim? Por ti ke besim se Egjipti do të të jap qerë dhe kalorës. Dhe tania ka mardhur valë kundër këti vendi, pa vullnetin e Zotit për të shkatëruar? Zotit më ka thënë: dil kundër këti vendi dhe shkatëroje. Atëherë Eliakimi, Shebna dhe Joahu i than Rabshakehut: Foli pra shërbëtorve të tu në gjuhën aramaike, sepse ne e kuptojmë, por mos na fol në gjuhën hebraike, në mënyrë që ta dëgjoj populli që është mbi muret. Por Rabshakehu u përgjigj: Zotëria im, vall, më ka dërguar t'i them këto fjalë zotërisë tënde dhe ty, dhe jo pikërisht njerëzve që ndodhen mbi muret, të katandisur të anë jashitjet e tyre dhe të pinë urinën e tyre bashkë me ju? Atëherë, Rabshakehu ngrit më këmbë dhe bërtiti me zë të lartë në gjuhën hebraike, duke thënë: Dëgjoni fjalët e mbretit të madh, të mbretit të Asiris. Kështu thot mbreti: Të mos ju mashtroj Ezekia, sepse ai nuk mund t'ju çlirojë nga duart e mia. As t'ju bëj Ezekia që të vendosni besimin tuaj te Zoti, duke thënë: Me siguri Zoti do të na çlirojë. Ky qytet nuk do të jepet në duart e mbretit të Asiris. Mos dëgjoni Ezekian, sepse kështu thot mbreti Asiris: Bëni paqe me mua dhe dorëzohuni, dhe se cili prej jush do të mund të ajë frytet e vreshtit të ti dhe të fikut të ti, dhe se cili do të mund të pi ujin e sternës të ti, dhe isa të vijun për t'ju çuar në një vend të ngjashëm me tuajin, në një vend gruri dhe mushti, në një vend buke dhe vreshtash. Të mos ju mashtroj Ezekia duke thënë: Zoti do të na çlirojë. A ka mundur ndonjë prej perëndive të kombeve të çlirojë vendin e tij nga duart e mbretit të Asiris? Ku janë perëndit e Amathit dhe të Arpadit? Ku janë perëndit e Sefarvaimit? A e kanë çliruar vallë Samarin nga duart e mia? Kush prej tër perëndive të këtyre vendeve ka çliruar vendin e vet nga duart e mia, që Zoti të mund të çlirojë Jeruzalemin nga duart e mia? Por ata heshtën dhe nuk u përgjigjen me asnjë fjalë, sepse urdhëni i mbretit ishte: mos ju përgjigjni. Atëherë Eliakimi, biri Ilkiahut, prefekti pallatit, Shebna, sekretari, dhe Joahu, biri Asafit, arkivisti, erdhën tek Ezekia me rroba të grisura dhe njoftuan fjalët e Rabshakehut.